kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 7 ng Marso, taong 2025. Mga residente sa Timog Silang, Queensland at Hilagang New South Wales patuloy na naka-alerto sa paghagkupit ng Cyclone Alfred. 19 milyong Pilipino makikinabang sa dalawang bagong proyekto na inaprubahan ng World Bank sa Pilipinas. At pagpupugay at pag-alala para sa Australian tennis legend na si Fred Stoll na pumanaw sa edad na 86. Sa mga detalye, patuloy ang mga panghuling paghahanda ng mga taga-Queensland para sa paglandfall ng Tropical Cyclone Alfred na tinataya na ngayong tatawid sa baybayin bukas Sabado ng umaga. Bumagal ang Category 2 system at tinatansya ng Bureau of Meteorology na magla-landfall ito sa baybayin ng Queensland sa pagitan ng Noosa at Coolangatta. Kasama sa mga lugar na tatamaan na bagyo ang Double Island Point sa Queensland hanggang sa Grafton sa New South Wales, maapektuhan din nito ang mga lugar ng Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Byron Bay at Ballina. Sinabi ni Queensland Fire and Emergency Services Commissioner Steve Smith, inabisuhan ng mga residente na unahin ang kanilang kaligtasan.
We do have hundreds of Rural Fire Service Queensland and Fire and Rescue Service staff and volunteers ready to respond when it is safe to do so to support that recovery. So they're in place and ready to respond as and when conditions are needed. We are ready, but I do ask you all to please heed the warnings and advice that authorities provide and ensure that you make good decisions through that process.
Samantala, ang Tropical Cyclone Alfred ang unang bagyong tumama sa Timog Silangang Queensland at Hilagang Silangang New South Wales sa mahigit 5 dekada. Matinding hangin ang nararanasan sa mga lugar tulad ng Cape Byron sa New South Wales. Sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na inaasahan ng malalang epekto ng bagyo.
Hurricane Alfred is behaving at the moment like a completely unwanted house guest. It's told us that it's going to be late, but linger even longer. And unfortunately, that means the window for destruction in our community, heavy rains, winds, powerful surf, is longer than we would have otherwise liked. As a result of that, we're going to need the local community. We're going to be leaning on the local community, this resilient, tough, defiant community in the Northern Rivers, to do their bit.
Samantala, inaprubahan naman ni Prime Minister Anthony Albanese ang hiling para sa 120 Australian Defence Force personnel para tumulong sa pagresponde sa pananalasa ng Cyclone Alfred. Sa latest forecast mula sa Bureau of Meteorology, inaasahang maglandfall ang bagyo bandang alas 11 ng umaga bukas Sabado. Tinatayang aabot sa 4.5 milyong residente at nasa 1.8 milyong kabahayan ang tatamaan ng bagyo sa Queensland at New South Wales. Manatiling updated tungkol sa lagay ng panahon at sitwasyon ng bagyo, antabayanan ng mga updates sa website ng Bureau of Meteorology. Ipinapakita naman ng mga bagong datos na patuloy na yumayaman ang mga pinakamayayamang Australian habang lalo namang naghihirap ang mga may mababang sahod. Ito ang naisiwalat sa pinakahuling survey ng Housing, Income and Labor Dynamics sa Australia na inilabas ng Melbourne Institute kasunod ng pansamantalang pagliit dahil sa support system ng panahon ng COVID pandemic. Sinasabi sa ulat na ang pagkakahati sa yaman ay lumobo sa pinakamataas antas sa loob ng mahigit 20 taon. Naitala mula sa survey ang pinakamataas antas ng hindi pagkakapantay-pantay pagdating sa yaman mula sa mga sumagot sa survey. Taong 2001 pa nang unang sinimulan at gawin ang taunang survey. Batid ng ilang mga taga-Sydney ang hirap ng sitwasyon.
The prices of the houses have gone up. I mean, I'm in a trade at the moment building houses and all these houses are triple the prices since like 2 years ago.
A lot of the older people that I know, grandparents and the like, own their homes and it's not all of the people my age are sort of thinking about moving overseas if they want to buy a home. Economically, everyone I know is sort of saying, there's no point trying to live in Sydney anymore.
You know, everyone has to balance their lifestyle and income, and I think people that get it don't go out and spend $30 or $40 a week on, you know, avocado on toast or other things, right?
Sa ibayong dagat, sinuportahan ng mga leader ng Europa ang mga plano na dagdagan ng paggastos habang nangako silang patuloy na suportahan ang Ukraine. Sa isang emergency summit sa Brussels, tinalakay ng mga leader ng 27 bansa ng EU ang mga paraan para matiyak na maprotektahan pa rin ng maayos ang Ukraine. Kasunod dito ng desisyon ng US na suspindihin ang tulong militar at higpitan ng intelligence sharing sa Ukraine. Balita naman mula sa Vatican, nagpapahinga si Pope Francis matapos ng mapayapang gabi sa ikatlong linggo nito sa ospital para gamutin ang kanyang double pneumonia. Gumamit ng non-invasive mechanical mask upang matiyak na mag-expand ng maayos ang kanyang mga baga at makatulog ito ng maayos at makatulong sa kanyang paggaling. Nag-transition na rin ng Papa sa pagtanggap ng oxygen gamit ang nasal tube kapag araw. Sa balita naman sa Pilipinas, humigit kumulang 19 milyong Pilipino ang inaasahang makikinabang mula sa dalawang bagong proyekto na inaprubahan ng Board of Executive Directors ng World Bank. Sa ulat ng Philippine News Agency, layunin ng naturang dalawang bagong proyekto na pagbutihin ang koneksyon sa transportasyon at mga serbisyong pangkalusugan sa Mindanao at mga probinsya na may mas mababang kapasidad sa bansa. Ayon sa Country Director para sa Pilipinas, Malaysia at Brunei Darussalam na si Zafer Mustafauklu, na nakatutok ang World Bank sa pagsuporta sa Pilipinas tungo sa inclusive na pag-unlad at hangarin nito na maging isang upper middle income na bansa. Isa sa proyekto ang halos 26 bilyong piso na Mindanao Transport Connectivity Improvement Project na pakikinabangan ng nasa 1.6 milyong residente sa bahagi ng Cagayan de Oro, Davao at General Santos. 17.9 milyong katao naman ang magbebenepisyo mula sa 26.3 bilyong piso na Philippines Health System Resilience Project. Sa balitang sports, bumuhos naman ang pakikiramay sa pagkamatay ng Australian tennis great na si Fred Stoll na pumanaw sa edad na 86. Inalala at marami ang nagbigay pugay sa dating world number 1 na nakapanalo ng 19 na Grand Slam. Si Stoll na kilala sa tawag na Fiery ay isang dual Grand Slam singles champion at 3 beses na nanalo ng Davis Cup. Sa mga kaganapan naman sa komunidad Filipino sa Australia, masayang kwentuhan at tawanan ang mapapanood sa improvisation o improv comedy show na ihahatid ng Philo Talk, isang grupo ng mga Filipino-Australian artists na gumagawa ng komedya o palabas ng walang script. Mapapanood ang kwentuhan Premium Plus nitong Sabado, ikawalo ng Marso, ganap na 8:15 ng gabi sa Improv Theatre Sydney sa Botany Road, Redfern, New South Wales. Nakipag-partner din ng Philo Talk sa Taguan Restaurant sa Redfern para sa salo-salo bago ang mismong oras ng palabas. Para sa buong detalye ng palabas, bisitahin ang website ng Improv Theatre Sydney. Tungo naman tayo sa Tasmania sa pakikiisa sa pagdiriwang ng International Women's Day, isang libreng badminton social game ang handog ng Philippines-Australia Community of Tasmania para sa mga Pilipino doon. Nitong araw din ng Sabado, ikawalo ng Marso, mula ganap na alas 7 ng gabi. Ito ay magaganap sa Southern Tasmanian Badminton Association na matatagpuan sa 101 Cascade Road, South Hobart. At sa lagay naman na panahon, ngayong araw ng Biyernes, pare-parehong maaraw sa Perth, aabot sa 31 degrees Celsius, sa Adelaide 33, at sa Melbourne 29. Sa Hobart, bahagyang maulap sa 23, maulap din sa Canberra sa 25, may kalat-kalat na pag-ulan sa Wollongong 23, sa Sydney 27, Newcastle 25. Sa Brisbane, patuloy ang masamang panahon, dala ng Cyclone Alfred sa 26 degrees Celsius. Habang maaraw sa Cairns sa 33, at sa Darwin, may panakanakang ulan na posibleng kulog at kidlat aabot sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Ana Limulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Like,
i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.